kraj za radovidne.
Pride pametne in čedne,
nagajive in poredne,
goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje,
kritizira in modruje,
nam razlaga in svetuje,
pametne vzvezde kuje.
Sobotna iskrica rešitve išče, priključi radio ognjišče. Sobotna iskrica rešitve išče, priključi radio, radio, radio ognjišče.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Sleče in sleče plelo kuge,
išče vrta, raziskuje,
z nami boje in prašmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče, priključi radio ognjišče. Sobotna iskrica rešitve išče, priključi radio, radio, radio ognjišče.
Priletela muha na zid, muha na zid, muha na zid. Priletela muha na zid, muha na zid.
Priletela muha na zid, muha na zid, muha na zid. Priletela muha na zid, muha na zid.
A se gremo mi hecat na A, takole. Praletala maha nazad, maha nazad, maha nazad. Praletala maha nazad, maha nazad.
Jutra, dobra dan, draga, dibri jutri, dibri di, di dobro jutro, dobro, do, dobro dan. Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Priletela muha, miha, moha na zid in poglejte, začele današnjo sobotno iskrico. Iskrico, v kateri se bomo zahvalili. Zahvalili v imenu tistih, ki so deležni vaše pomoči. Ne bili, ne bodo, ampak so. Prav zdaj, v tem trenutku, tam v Ukrajini, v tej veliki deželi, kličejo hvala lepa. Mi pa smo pred časom posneli pogovor s sestro Barbaro, ki je prišla na obisk in bo v nadaljevanju naše sobotne iskrice naša gostja in povedala kaj več. Kako je bilo s pustno sobotno iskrico? Odrasli temu pravijo obračun. No, mi te besede še ne poznamo prav dobro. Ne, otroci, jaz tudi ne, s takimi izrazi si nisem kaj zelo na ti. Bomo pa pogledali, kaj in kako. Z vsem, kar smo zbrali v pustni sobotni iskrici, zdaj že mesece nazaj, zato hiša je pa, da ne bom izdal preveč, bo sestra Barbara povedala veliko lepega v nadaljevanju naše otroške oddaje na Radiu Ognjišče.
Kako boli, če se srce boji, da izgubilo bi vse, za kar živi. Nič bolj pomembno ni, le to, da z mano si, vse do konca dni.
Otroci, danes ste lahko brez skrbi, če vas slučajno šola skrbi. Se veste, sobota je, pa še nekaj vam povem. Cela vrsta učiteljev je danes zbranih pri Blaženem Slomšku, ker je 15. Slomškov dan. Pa ne to, po moje bi v marsikateri župniji tudi verouk odpadel. Kajti danes se pri Slomšku na 15. Slomškovem dnevu srečujejo učitelji, vzgojitelji, kateheti, pa tudi mnogi starši in otroci in drugi so zraven ob prav lepem bogatem naslovu. Bodimo nosilci napredka k dobremu. Tak resen naslov, vem, ampak pomeni, glejmo naprej tako, da bo za vse lepo in si prizadevajmo, da bo bolje, da bo dobro v naših življenjih. Če sklepam prav, bo zdaj le potrdila predsednica strokovnega sveta, z nami je gospa Helena Kregar, ki je tudi učiteljica, profesorica in jo prav lepo pozdravljam. Gospa Helena, dobro jutro.
Dobro jutro, Jure, in vsi poslušalci sobotne iskrice.
Ta današnji Slomškov dan je, jaz ga razumem tako, praznik tistih, ki sem jih že omenil, učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, staršev, lahko tudi praznik otrok. Kako ga vi razumete kot učiteljica ta dan?
Ta dan v društvu katoliških pedagogov pa seveda skupaj z župnijo Ponikva, pa seveda skupaj tudi s katehetskim uradom pripravljamo res, da že 15-tič in lahko priznam, da je ta dan velik praznik za vse učitelje v bistvu, ker en tak največji ali pa centralen dan vsega našega šolskega leta. Pade seveda ravno na začetek šolskega leta in zato nam je tako fino, če se učitelji zberemo, predvsem okrog tistih treh oziroma štirih ljudi, ki jim podelimo Slomškova priznanja na ta dan. Če poslušalci oziroma otroci morda še niso slišali za Slomškova priznanja, no jim povem, da je to nagrada, ki jo dajemo učiteljem, tistim, ki niso nepomembni, ne vedno videni, pa ne najbolj pomembni, pa tudi niso zaposleni na ministrstvu za šolstvo, ampak so to tisti učitelji, ki jih imajo otroci radi, zaradi tega, da imajo oni radi otroke, ker delajo veliko za to, da bi bila šola dobra, ker skrbijo za to, da imajo otroci veliko dejavnosti, ker veliko knjih napišajo in sploh delajo stvari, ki jih v današnjem svetu ne vidimo kot zelo pomembne, v šoli pa vemo, da so strašno pomembne. Uh-huh. To je tisto, kar naredi človeka za Slomškovega nagrajenca. No in meni osebno je ta praznik prav zaradi teh treh nagrajencev in enega častnega nagrajenca, ki je ponavadi kakšen že res preizkušen moder mož ali žena, ki dobi to priznanje res za svoje življenjsko delo v šoli.
O letošnjih nagrajencih bomo poročali v naših informativnih in siceršnjih oddajah. Zdaj, dragi otroci, pa vas vabim, da vsi skupaj pred nadaljevanjem pogovora z gospo Heleno prisluhnemo še pesmi. Čuki nam bodo povedali, zakaj je Slomšek naš patron in kaj vse nas uči.
Slomšek je naš patron,
Slomšek je naš patron,
Slovencem poslan za lov,
nam poslan za lov,
volimo in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega Boga.
Slomšek nas uči, da bi ljubili narod svoj, ni nas mnogo, a se bati ni za naš obstoj. Če s kulturo, vero in jezikom zna živit in odprto zreš v širni svet. Slomšek je naš patron,
Slomšek je naš patron,
Slovincem poslan za lov,
nam poslan za lov,
molimo in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega Boga.
Pa pisem nam Slovencem vedno je v ponos, z dobro voljo in nasmehom mi smo vsem vkus. Dorad lepe pismi boje ni hudoben muž, še ti zapoj in z nami srečen boš. Saj Slomšek je naš patron,
Slomšek je naš patron,
Slovencem poslan za lov,
nam poslan za lov,
in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega Boga.
Novo tisočletje bomo skupaj z njim odšli, še srečnejši, bolj pogumni, kot smo že bili. Nam poštenje, pridnost in svetost pomeni več, kot težak in ostro brušen meč. Slomšek je naš patron,
Slomšek je naš patron,
Slovencem poslan za lov,
nam poslan za lov,
molimo in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega Boga.
In na koncu še priprošnja za te, Slomšek moj, da v nebi si hraniš prosto še za narod svoj, da z Marijo in svetniki vidimo vsegdaj, da Bogu bomo pili vekomaj. Ker Slomšek je naš patron,
Slomšek je naš patron,
Slovencem poslan za lov,
nam poslan za lov,
molimo in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega Boga.
Slomšek je naš patron, Slovincem poslan za lov,
nam poslan za lov,
molimo in slavimo ga,
mi slavimo ga,
svetnika našega Boga,
našega
Boga.
Iz Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki danes organizira že 15. Slomškov dan na Slomu in v Ponikvi, zdaj le gostimo gospo Heleno Kregar. Gospa Helena, še eno vprašanje imam. A si morda znate predstavljati, kaj bi Slomšek danes sporočil učiteljem in kaj učencem?
Ja, veste, kako smo napisali v eno od naših vabil, eno tako lepo Slomškovo misel, takole je rekel Slomšek, da s tožbami in jamranjem ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kar premore in hitro bo boljši svet. Slomšek je znal najti prave besede za kar veliko skupino ljudi, tako za učitelje, za starše in za otroke. Torej, sporočilo mogoče naše učiteljsko v tem dnevu za vse poslušalce, vsak na svojem mestu tisto, kar lahko najboljše stori. Če si učenec, veš, kaj lahko najbolj storiš. Če si učitelj, tudi to veš, Tako da ta Somškova, vi ste mi zdi kar ta prav odgovor na vaše vprašanje, Jure.
Zagotovo. Naj povem še vsem, ki ste radovedni, pa morda blizu Slomškovim krajem in imate čas, pridite zraven, začelo se bo ob 9:30 na Slomu, potem akademija ob 11:00, pa odhod Sloma proti Ponikvi ob 12:00, tam pa na Ponikvi ob 9:00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Gospa Helena, prav lepa hvala za ta pogovor, želim vam lep in bogat dan, ob 11:30 se pa znova slišimo, da nam boste povedali, v kako lepo soboto se razvija ta vaš Slomškov dan. Pa hvala lepa za tole oglašanje na začetku sobotne Iskrice.
Ja, hvala tudi vam za klic, Jure, in vsem poslušalcem prav lepo soboto.
Srečno in nasvidenje.
Nasvidenje.
Iskrice poslušate. Živjo.
Hvališni smo in vsi veseli. Moškofu Slomšku
Dragi otroci, spoštovani poslušalci, danes bomo spoznali tudi, kako hitro teče čas. Meni se zdi, kot da je le nekaj sobot vmes med pustom leta 2018 in današnjim pogovorom, ampak joj, če pogledamo vse te sobote, v mesecih seveda štejemo čas tega leta, kar je minilo od pustne sobotne iskrice, ko smo skušali pomagati Balti. Morda ste si zapomnili ta kraj, njegovo ime Balta, in veste, da je v Ukrajini. Da je tam bila ena hiša, v kateri so sestre delale z otroki in je bilo premalo prostora, otroci so zrasli v mladino in je bila razlika med tistimi, ki so že skoraj stopili na pot odraslosti in najmlajšimi, ki so vstopali v njihovo hišo, prevelika. In prošnja je bila, če bi lahko prav vi, dragi poslušalci, otroci, vaši starši, vaši dedki, babice, vsi poslušalci Radija Ognjišče darovali za to, da bi kupili eno hišo, ki je bila tam v soseščini. In bili ste tako dobrih src, tako odprtih denarnic, dragi odrasli poslušalci, tudi vi, dragi otroci, z vašimi prispevki, da so sestre uspešno na poti. Ne samo, da je zdaj hiša v Balti kupljena, pomagali so še družini, ki je res živelo v skromnih razmerah, pa en del je šel na jug v Odeso tega denarja, no in danes bi radi rekli hvala lepa in naredili en pravi odrasli obračun. Sestra Barbara Peterlin je zdajle moja sogovornica. Joj, kakšen dolg uvod. Sestra Barbara, oprostite, že na začetku bi vas moral pozdraviti, ker sem vas res vesel. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji.
Ja, dobar dan tudi vsem otrokom, sem staršem, sem, ki nas poslušate, vsem našim dobrotnikom.
Sestra Barbara prihaja iz Kijeva in je ena od tistih mrljivih mravljic, o katerih življenju smo govorili, o katerih delu sva poročala z Izidorjem, ko smo se obiskali, ko sva bila na obisku v Kijevu. Sestra Barbara, mi smo takrat ostali odprtih ust. En kup vprašanj je bil v nas, kakšno je to življenje v tem velem mestu, predvsem za tiste res uboge. Ampak ves čas smo pa gledali tudi iz tega milijonskega mesta v majhno Balto. Pa vas zdaj le prosim, če nam posodite pogled. Kako je zdaj v Balti? Kaj je pustna sobotna iskrica rodila? A se je kaj premaknilo na bolje? Zdarovi, ki so res presegli še najbolj srčna pričakovanja.
Ja, marsikaj se je spremenilo in z velikim veseljem moram povedati, no, da sestre so najprej kupile hišo, katero so želele kupiti za mladino, za otroke. Potem so jo pa kar že dobro prenovile. V bistvu so ostale skoraj, lahko bi rekli, samo stene, tako da vso notranjost, kanalizacijo, kuhinjo, sobe so prenovile in tudi streho, okna, potem okolica hiše, no, tako da marsikaj se da že videti. Zelo lepa hiška je zrasla prenovljena na tem mestu. Je še ne uporabljajo, ni še tako dokončana, no, se mi je pa pohvalo eden od prostovoljcev, da je že spal v tej hiši, no. Vsi so veseli, jo čutijo tudi za kar malo slovensko, no, ker je zgrajena, obnovljena iz slovenskega denarja, tako da radi povejo tudi meni, da no, kaj se tam dogaja, kako zgleda, kako tam živijo.
Sestra Barbara, hvala za uvod. Celo vrsto vprašanj imam še, radovedni smo vsi skupaj, vsi, ki smo bili zbrani ob dobrem delu na pustno sobotno iskrico in danes, če drugega ne, pa obujamo lep spomin.
Glasovi, kar je vsake sanje, ki bo drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak otiček tega stvarstva.
Vsi utrinki Maurice, Maurica v Ukrajini, si mislim, da ima ta vremenski pojav enake barve kot pri nas. Ampak pustna sobotna iskrica je veselju v Ukrajini dodala nekaj slovenskih barv, torej hiška, ki smo jo spoznali, v kateri so bili otroci in zdaj še ena, ki ste jo kupili, dragi poslušalci, in je namenjena mladini. Hišici ste si zdaj pravzaprav zelo blizu, a ne? To sta sosednji hiši, v eni so sestre, druga hiša je zdaj taki obnovljena in tam v Balti bo torej zdaj ta center, lahko rečemo, precej močnejši.
Tako, mladi bodo imeli kam pridati po šoli, imeli bojo tam razne dejavnosti, tudi imajo učno pomoč tistim, ki gre težko v šoli. V bistvu preživijo koristno, no, svoj prosti čas, ne delajo kakšnih neumnosti, niso na ulici. Računamo, da ne bodo bodoči brezdomci, no, ker večkrat so ti mladi otroci prepuščeni sami sebi. No. Mogoče sicer imajo starše, ampak starši se ne ukvarjajo z njimi, ne skrbijo za njih. Marsikdaj tudi kdo nima, se boji je domov prespat, no, raven zaradi nasilja, tako da, v bistvu bo ta hiša lahko tudi neka varna hiša, no, za te mlade, za otroke.
V razmerah v Balti smo takrat poročali, ko so sestre pripovedovali, ko smo sami srečali tudi družino. Mnogi, ki so potem zašli na stran pot, so odšli tja do Odese, kjer je teh brezdomcev še veliko več, kjer se marsikatero noč živi zelo narobe. In res je lepo, da jim sestre lahko v taki hiši pokažejo pravo pot. Pravite, da zdaj ta še ni čisto dokončana, ampak sredstev sestre Barbara bo tudi za dokončanje dovolj, kaj ne?
Tako in tudi uspel so kupiti tudi še eno hiško za eno družino z Balte, z dvemi otroki. Tako da tudi njim se je dala možnost, da bi v bistvu družina lahko živela, no, da ne bi životarila. Sta mlada mož in žena, imata dve punčki majhni, tako da so dobili streho nad glavo. No. Tako da darovi pustne sobotne iskrice niso bili samo za eno hišo, ampak sta že dve.
Krasno, torej še več kot smo mislili, ampak ob teh dveh hišah je potem pomoč šla še na jug. Komu in zakaj boste slišali v nadaljevanju naše otroške oddaje.
Why you gotta hold me down when my knees are on the ground? It's just a ghost.
It's just a ghost.
Your heart of gold. Every little thing you said got me addicted over again. It's just a show.
It's just a show.
Your heart of gold. Why you gotta hold me down when my knees are on the ground? It's just a ghost.
I thought I was all that you wanted, and I thought you were gonna be honest. You made it hard for me to make me forget, 'cause I know what you meant when you said you're gonna be there, to be there for me.
Why you gotta hold me down when my knees are on the ground? It's just a ghost.
It's just a ghost.
Your heart of gold. Every little thing you said got me addicted over again. It's just a show.
It's just a show.
Your heart of gold.
Heart of gold.
Why you gotta hold me down when my knees are on the ground? It's just a ghost. It's just a ghost. Your heart of gold. Heart of gold. Every little thing you said got me addicted over again. It's just a show, it's just a show. Your heart of gold, heart of gold. When I say how I feel about my love,
what would you do if I bet my hopes on you? What would you do, love?
When I say how I feel about my love,
I would undo all the time I spent with you. I would undo love.
I would undo love.
V sobotni Iskrici danes gostimo sestro Barbaro Peterlin in se pogovarjamo o Kijevu, o Ukrajini, o Balti, o pomoči slovenskih ljudi, slovenskih src, poslušalcev sobotne Iskrice, Radio Ognišče. Sestra Barbara, omenili ste, da zdaj ni zrasla samo ena hiša, ampak so s temi darovi lahko sestre kupile celo dve, pa še nekaj je ostalo. Nekaj je šlo pa v pomoč očetu Vasiliju, s katerim smo se tudi srečali v Odesi. Z Izidorjem so posnele kar nekaj pogovorov z njim, lahko so jih slišali naši poslušalci. Torej tisti je, ki bdi lazarist, ki bdi nad delom komun, torej dveh hiš, vsaj dveh hiš, pa še ene delavnice zraven, v kateri pečejo kruh in je povezan z odvisniki. S takimi, ki so zašli na stran pot, so seveda odrasli in bi radi prišli nazaj. Imajo sami voljo. Tudi njemu se bo lahko nekaj malega pomagalo, prav iz teh sredstev.
Tako, druga polovica sredstev pustne sobotne Iskrice pa je šla za te projekte, ki v bistvu že obstajajo, pa jim primankuje sredstvo, da bi lahko delovali naprej. No? To so res odvisniki, ki so v Odesi in so odrasli, ampak če pomislimo, da se bo pozdravila ena mama, da se bo pozdravil en oče, pomagamo celi družini in pomagamo tudi otrokom, da bodo dobili nazaj svoje starše, da bodo lahko spet živeli v družini. No. Se mi zdi, ko vidiš te ljudi, ki so na poti, ki so se odločili, da se želijo pozdraviti, bi prvoščil prav vsakmu, no, da bi najdel to srečo, da bi šel iz tega pekla, v katerem se muči in muči druge. No.
Nič slabega se zgodilo ni, nobena vojna ne grozi, je hrane dost za vse ljudi, nobena nas bolezen ne skrbi, ni katastrof in ni nesreč, ob cestah dolgo že ni več sreč. Ni več sovraštva, ni meja, in bede ni, in ni gorja. Ni več osamljenih ljudi, in tudi samomorov ni. Ni kriminala, ni več drog, ni več zlorabljenih otrok. Imajo radi se ljudje, in skupaj za ta svet skrbi, prijazni so do vseh živali, in prav nikjer ne teče kri. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral, če svet prijazen bi postal. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral, če svet prijazen bi postal. Nasilje kraja, rob, umor, pohleb prevara, laž, zapor, slovarji se po celmu svet že dolgo tiskajo brez teh besed. Vsak človek ma dom, družino, mir, nikjer ne sliši se prepir. Ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral, če svet prijazen bi postal. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral, če svet prijazen bi postal. Nič slabega se zgodilo ni, nobena vojna ne grozi, ni katastrof in ni nesreč, ob cestah dolgo že ni več sreč. Ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Imajo radi se ljudje in skupaj za ta svet skrbe.
že svet prijazen bi postal. Le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral, če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, jaz bi z veseljem bral, če svet prijazen bi postal.
Ukrajina, Kijev, Balta, Odesa so dežela in kraji, ki jih danes znova spoznavamo z misionarko, sestro Barbaro. Sestra Barbara, ko sva se z Izidorjem oglašala iz Kijeva z obiska pri vas, so pogosto ostala brez besed, niso mogli verjeti, kam vse smo šli, kaj vse smo videli, kaj ste nama pokazali, kakšne so razmere. Kako pa vi to doživljate zdaj, ko se enkrat na leto vrnete tudi domov? A se vam zdi Slovenija, ta vaš domžalski, ali pa če rečeva ljubljanski konec, eno zavetje, nekaj povsem drugačnega? Vem, da se srečujete tudi z mladimi, z različnimi družinami, se srečate v tem mesecu v vaši domači župniji domžalski. A je to vendar le še en povsem drugačen svet?
Mislim, da ja, in da se premalo zavedamo, no, kaj vse imamo, česa vsega smo obvarvani, zakaj vse se nam ni potrebno boriti, da tako za materialne, pa se mi zdi, da tudi za duhovne stvari, koliko imamo možnosti, da živimo.
Ja, sestra Barbara, možnosti, da živimo in delamo. Ko smo ravno pri delu, povedali ste mi, da so pri obnovi hiše, za katero so darovali naši poslušalci v Pustni sobotni iskrici, pomagali prav otroci. Tisti, s katerimi smo se srečali in ki so vedeli, odkot prihaja pomoč, da so tudi sami dali svoj čas in svoje roke.
Ja, to se mi je zdelo zelo lepo, no, da so bili vključeni tudi v delo, da bo ta hiša res njihova. No, da ali so pospravljali smeti, nekaj starejši so pleskali, so podirali hlev. No, res vidiš jih na velikih fotografijah, tudi sestre so pripovedovale, da so vključeni bili v delo in kako so bili srečni, no, da v bistvu si zidajo svojo hišo ali pa obnavljajo. No.
Mi smo dobili tudi lepe pozdrave z napisom v ukrajinskem jeziku, pa nasmejane obraze smo videli tam prav pred hišo, ki so jo že skušali obnavljati. To smo pokazali tudi našim poslušalkam, poslušalcem na svetovnem spletu. Čeprav je ta svet zdaj zaradi vseh teh povezav tako majhen, ne? Vsak dan se skoraj da lahko slišimo, tudi vidimo prek Skype-a in podobnih pripomočkov, že samim telefončkom se da drug drugega videti, pa je vendar v teh urah razlike, urah z letalom, še kar precejšna razlika.
Ja, meni se zdi, da velika razlika je, no, v medicini.
Ja, tu ste vi najbolj doma, ne?
Tako, ja, tu najbolj mi najbolj delate, leži, ja. In tu najbolj opazam, no, kaj se v Sloveniji dobi na recept, na kaj vse se da poudar, kakšen standard je v medicini. No. Vse se veliko krat ljudje pritožujejo in tako, ampak se mi zdi, da še vse, če bi videli razmere v Ukrajini, bi razumeli, da imamo veliko bogatstvo v Sloveniji.
Sestra Barbara, zdaj le vem, da ste imeli pred očmi te nebogljene brezdomce, zelo pogosto z njimi delate v bolnišnicah, za katere pravzaprav nihče ne poskrbi. Ampak glede na to, da smo v otroški oddaji, a je tu tudi kakšna razlika? Če zboli otrok, recimo ene družine, ki ni premožna, take običajne ukrajinske nekje s podeželja, a se zaplete lahko z denarji za njegovo zdravje, za zdravljenje, če ga recimo Bog ne daje, ampak doleti kakšna res huda, resna bolezen?
Ja, večkrat se tudi obračajo na nas družine, ki imajo bolne otroke, no. Gre za hujše bolezni, ja. Za kakšno invalidnost.
Ki mora potem v bolnici plačati prav
tako,
vse.
Prav vse in tako v bistvu zbirajo denar na raznih koncih in pomagali smo jim v fantku z operacijo, no, in so zelo srečni, no, so zelo srečni, da mu je zdaj lažje, da živi bolj normalno življenje, da nima več toliko težav. Večkrat se obrnejo na nas, no, težko je, če želijo se pozdraviti, naprimer na vaseh prodajo kravo, da bi imeli za zdravila, za operacijo, kar je njihov v bistvu zaslužek v mestih, da prodajo svoje stanovanje oziroma vzamejo kakšne podnajemnike in živijo z drugimi ljudmi skupaj v stanovanju. No. Ljudje se matrajo, no, se se trudijo. No.
No, mi smo veseli, da imajo tudi pomočnike, kot ste vi, sestra Barbara, kot ste vi sestre, kot so mnogi tudi ostali misionarji, pa tudi prostovoljci. O tem, da ste imeli na obisku tudi prostovoljko, bo po nadaljevanju povedala kakšna.
Ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih jerov. Adam je roko iztegnil po pasu nesrečne. Grešen zdaj človek tava po sebi. Poslanec i ljudstvu, gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Senjar, dvigaj visoko pri znako vrešenja in nikdar naj med nami ne vtihne tvoj glas. Težko že čakajo duše na Božje poslance, rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh. Pridige spovedi, maše in hostija vela, vračajo duše potrte veselje. Božji poslanec i ljudstvu, gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Ti se dar, dvigaj visoko pri znako vrešenja, in nikdar ne med nami ne vtihne tvoj glas.
Sestra Barbara Peterlin, Marijina sestra čudodelne svetinje, je danes z menoj v sobotni iskrici. Dragi otroci, prek sestre Barbare, pa tudi sestra Marta, pa vse ostale sestre, slovenske sestre, s katerimi smo se srečali in s katerimi so mnoge slovenske družine, vem, povezane. Saj pomagate tudi sicer, ne le ob velikih odmevnih akcijah, kot je bila pustna sobotna iskrica. Pred pesmijo sestra Barbara sem omenil, da vas je obiskala tudi prostovoljka. In lepo se mi zdi, da je to en sad, tudi pustne sobotne iskrice.
Ja, no, da ne bi mislili, da so sadovi pustne sobotne iskrice samo materialni, no, moram povedati, da je oddaje poslušala, no, tudi prostovoljka, ki se nam je oglasila in brala, kar je bilo napisano o Ukrajini. da bi želela letošnje počitnice preživeti pri nas, no, skupaj z nami, ker jo je navdušilo to, kar je brala, to, kar je slišala, in bi tudi sama želela pomagati tem ljudem.
Torej so bile to za njo delovne počitnice?
Tako, ja, prišla je za en mesec k nam in se je kar lepo vklopila v našo skupnost. Skupaj smo hodili k bolnikom, k naši gospe Gali, ki smo jo tudi skupaj obiskali, potem v bolnico je hodila z nami. Ni se bala ne umazanije, ne bolnikov, čeprav je bilo to zanjo prvo srečanje z bolniki, se je lepo navadila skrbeti tudi za njih. No, meni se zdi lepo, da lahko tudi mlajšim predamo to svoje znanje, to, kar delamo, in tudi to, da vidijo, da ljudje potrebujejo pomoč in da jim znajo pomagati. No.
Sestra Barbara, če pridem recimo v pomoč, vprašam za to, če potrebujete kakšnega prostovoljca, a sem brez tovrstnih izkušenj, gre pravzaprav le za zelo strokovno delo, z bolniki, pa z ostarelimi, z invalidi, kot ste rekli, a sem lahko koristen, brez kakršnega koli znanja, a lahko najdete kakšno delo recimo za človeka, ki kaj takega še ni počel?
Ja, malo za njo so nas obiskali tudi za par dni še trije prostovoljci, ki so šli pa v en kraj blizu Kijeva in tudi z njimi smo šli skupaj v bolnico in tudi za njih je bilo to prvo srečanje. No? In bili so presenečeni, da v bistvu z zelo drobnimi deli lahko tudi oni pomagajo in da ni to nekaj zelo težkega. Mislim, da se lahko vsak nauči, no? Kako drugmu postrižeš nohte, kako mu umiješ roke, obraz, kako se zamenja rjuha. Ni tako, da bi prostovoljce kar same zaprlo eno sobo, pa bi rekli, da pa zrihtajte tele ljudi, ampak vedno
z vašo pomočjo,
z njimi, jih učimo, jim pomagamo, tudi, tako, no, tako da marsikdo zgubi strah, no.
Torej lahko rečemo, da je Pustna sobotna iskrica res v različnih smereh dosegla en namen in takrat, ko smo sestro Marto Meško, ki je bila nekako lahko rečeva glavna govornica, seveda tudi predstojnica je v Kijevu vaše hiše, potem je šla to spoznanje, da lepo sodelovanje z radijem lahko nekaj dobrega rodi še naprej. Potem ste se povezali z radijem Marija v Kijevu.
Tako je. Sestra Marta je ravno ob obisku radija Ognišča in ko je bila tudi tukaj na Pustni sobotni iskrici, videla, kaj se v bistvu da narediti, če sodeluješ tudi z mediji. No? Tako da se je odločila oziroma je to dal korajžo, da se je tudi obrnila na radio v Ukrajini, Radio Marija in jih je poprosila, če bi lahko skupaj razširali eno akcijo, ki jo mi že tretje leto delamo v septembru, to je, da pečemo medenjake, imenujemo jih vincencijanski medenjak in jih potem za prostovoljne prispevke prodajamo in ves denar gre za en namen. Letos na primer zbiramo za invalidne otroke v Zalučju. No? In tako, da
in doslej ste medenjake prodajali kako? Kje?
Po župnijah, kjer so lazaristi, kjer smo sestre, tako v bistvu
po mašah, ali kako?
Tako, po mašah v zelo oskem krogu. No?
Zdaj z radijem, ki je to lahko povedal bolj na glas? Pa?
Ja, se pa veliko ljudi tudi z drugih koncev Ukrajine oglasilo in da bi radi tudi v svojih župnijah. Ena gospa se je dogovorila, da bo v parku prodajala, no, na raznih koncih, tako da mislim, da bo okoli 8000 medenjakov pečenih, no, mogoče še kaj več. Tako da smo veseli, no, da se je stvar razširila in se res vam zahvaljujemo, no, za vse tele sodove.
Ne, tu pa res nisem imeli prav nič zraven. To se skupaj je le dokaz, da še vedno drži tista kamen na kamen palača in da se z drobnimi zrni lahko speče res lep in dober hlebec kruha. Sestra Barbara Peterlin, Marijina sestra čudodelne svetinje, je danes z nami v sobotni iskrici. Sestra Barbara, doma ste na dopustu, a ne zdaj lahko rečeva temu tako, a so to počitnice, je to oddih, je to, kako rečete temu času, ko pridete enkrat na leto domov, če vam uspe?
Ja, kar dopustno.
Dopust,
ja.
Ki ga izkoristite kako, da ste z vašima staršema,
tako.
Da srečujete malo žlahte, da se vrnete k slovenski besedi še bolj zaresne, tukaj je doma?
Ja, včasih moram kar kaj misliti, kako se reče po slovensko. Mi prej pride kakšna ukrajinska beseda. Grem v tem času tudi na duhovne vaje, sem obiščem sestre, tako kot ste že rekel, no, sorodnike sem z domačimi, s prijatelji. Se mi zdi pa, da res, no, tudi če ni dopust, ne vem, na morju, v gorah, ampak da zamenjaš okolje, se prilagodiš na drugo okolje, vidiš tudi, kaj počneš čez leto, zakaj se trudiš, cel čas pa mogoče lih ne greš v pravo smer, ne, da mogoče treba tudi kaj zmanjšati, ustaviti, imeti več potrpljenja, no, tako.
Radi pridete domov, sestra Barbara?
Ja, rada pridem, zelo, čeprav je tako, ne, no, kar zanimivo, greš težko,
ja,
iz Kijeva, ker v bistvu pustiš tisti vsakdanjik, na katerega si navajen, imaš svoj red, delo, potem pa, ko sem tukaj, a ne, je pa tudi spet težko jeti nazaj, no, ampak vem, da je vedno tako, tako da sem tega že navajena, tako da pač...
Že veste, kaj vas vnaprej čaka
tako,
in kako
ja.
Potem to mine, ne, in se spet prelije v nekaj lepega, ko se vrnete v Kijev. Dragi otroci, in ko imamo takole priložnost kremljati sestro Barbaro, ki deluje v Kijevu, v tem milijonskem velikem mestu, v povsem drugačni deželi od naše, no ja, tale povsem drugačni, tako, vzemite malo z rezervo, ker tole ni Afrika ali pa kakar izdaljna Avstralija, ampak skoraj soseščina, pa pogosto res zelo drugačna, se je tudi začelo šolsko leto. Sestra Barbara, slišim, da imajo otroci v Ukrajini nekaj več poletnih počitnic kot naši.
Ja, šolsko leto začnejo 1. septembra.
Ja, kot mi?
Tako, končajo pa že 31. maja, rečejo, da je to zadnji zvonec.
Zadnji zvonec,
ja.
Torej skoraj en mesec pred nami.
Tako.
Kako so pa potem med letom s počitnicami, natančno verjetno niti ne veste? Ali?
Natančno ne vem, vem, da imajo tudi po zimi nekaj, no, pa za kakšne praznike.
Mogoče kakšen praznični dan manj kot mi, tako da se
ja.
Na koncu kaj uravna.
Tako.
Povejte, hodijo v kakšne šole. Jaz sem srečal otroke takrat v Kijevu gimnazice, ki so hodili v gimnazijo, torej to so zdaj že po osnovni šoli. Osnovnošolci recimo imajo uniforme.
Tako, imajo uniforme, modre hlače oziroma krila, bele bluze in še suknič na vrhu, no, tako da so v smislu, da bi bili vsi enaki.
Vsi enaki,
no,
ja, da ni videti razlik na ven.
Ja.
Hodijo v državne šole ali so morda priljubljene zasebne, kako je s tem?
Večinoma hodijo v državne, obstajajo pa tudi zasebne šole, tudi v tujih jezikih. No.
Kakšne izkušnje imate vi z otroki, sestra Barbara, ko se srečujete? Vem, mislim, da niste katehistinja, ne učite verouka, na ta način se ne, ampak na ulicah pa tako se pa pogosto srečate z njimi. Kakšen odnos imajo recimo do redovne obleke?
Bolj malokrat jih srečam. V bistvu, ko gremo mi v bolnico ali v bolnikom, so oni že v šoli. In
ja.
Ko se vračamo, so tudi še v šoli. Se pa zelo srečuje naše sestre na Zakarpatju. No, tam pa jih imajo zelo radi. Mislim, da so no, večkrat tudi kot mame za njih.
Prihajajo. Torej sestra Jožica.
Sestra Ivančica. Prihajajo k njim na razne delavnice, tudi večkrat skoraj vsako soboto, no, imajo čas za njih, skupaj kaj pečejo, kuhajo.
Tudi zato, ker je to povsem eno drugačno okolje, ne, ena vaška sredina in zdaj ta njihova nova hiša, tudi to moramo omeniti v Zakarpatju, spremljali smo takrat blagoslov, je zdaj res spet eno stičišče, a lepo živi?
Lepo živi, zelo je zaživela v tem okolju, no. Tako kot otroci, kot mladi, tudi starejši, bolniki, dela je veliko, veliko polje, tako da hvala Bogu, da je ta možnost, da smo tudi še na drugem koncu Ukrajine in da, no, ob teh ljudeh, ki tudi zelo trpijo. No.
Mislim, da je to zdaj pravzaprav bilo nekaj tistih besed, s katerimi bi lahko končali ali pa povzeli vse tisto, kar vas zdaj čaka, o čemer sva govorila, dela je veliko. Dela je veliko. Njive so velike, delavk in delavcev ni ravno največ, nikakor vas ni dovolj, zato vas čaka veliko dela, vem, sestra Barbara, tudi zdaj, ko se boste vrnili. Jaz se vam v imenu vseh, ki so naj poslušali, tudi v svojem imenu, v imenu radijcev, iskreno zahvalim za obisk, tudi za to priložnost, da smo lahko z našim radijskim delom naredili skupaj nekaj dobrega. Prosim, lepo pozdravite vse sestre v Kijevu, pa v Zakarpatju, vse tiste, s katerimi smo se srečali, in posebej otroke, ki naj vedo, da so tudi naši otroci povezani z njimi in da je to bil en most, ki upamo bo ostal trden.
Ja, tudi jaz bi se rada še enkrat res prav zahvalila za, vsem vam na radiju, vsem vašim poslušalcem, dobrotnikom za vso to dobroto, no, ki smo jo bili deležni preko Sobotne Istrice, pa tudi drugač. Se mi zdi, da to je tudi za nas ena velika podpora, da nismo sami, da nas spremljate tako materialno kot tudi z molitvami in da smo res povezani, no, da to delo, ki ga mi delamo, ni samo naše, ampak v bistvu tudi vseh vas, no, da mi smo samo tiste roke, ki naredimo zaključek, je pa veliko sodelujočih, ena velika mreža. No. Res hvala vam za vse.
Ne bo tako, ostanimo povezani tudi prihodnje, sestra Barbara, še enkrat srečno pot v Kijev in vse dobro na vaši nadaljni poti.
Hvala lepa.
Ti bo milostiv, najbolje dobro.
Za konec, dragi otroci, pa v sobotni iskrici še nekoliko drugačna tema. Jutri se namreč v Velenju začenja Pikin festival. Gre proti lepi okrogli številki. 29. Pikin festival bo to. Hoho! Leto je naokrog in spet pred nami teden, ko nas bo Pika Nogavička zabavala. Od jutra do večera z različnimi, se jo poznate, nagajivščinami. Letos je častna pokroviteljica Pikinega festivala Bina Štampe Žmavc. Pesnica, pisateljica, režiserka, prevajalka, z umetnostjo take in drugačne vrste se ukvarja. In tole, prisluhnite, dragi otroci, je napisala v pozdrav vsem vam, ki boste prišli v Velenje, tistim, ki vas ne bo, ker se ne bo išlo, Piki Nogavički, vsem njenim prijateljem. Emajl Zmajl. Hej, Zmaj! Ne ostajaj več v skritem snu pravljic in knjižnih platnic ali v ne vem kje na tanku, kjer živiš. Na nobenem spletu ni o tebi novic. A veš, to vesolje zlovolje postaja in na njem mrgolazen krivic straši svet od mravljic do ptic. Še soncu bledi radost smehljaja. Od čudenja, da ta svet je na pol in od polovic ena ves svet postaja, a drugi, vse manjši, ostaja nič. Hej, Zmaj, spomni se pradavnih pravic, saj si vendar čuvar vseh zakladov. Skrivnost je tako rekoč tvoj poklic, zarjovi, da iz tvojih ust listje mlado bo pognalo pomlad zelenenja. Si pozabil, da čuvaš v grlu biser besed, za modrost misli in čudežnost zrenja, izgubljenega nekje v zmaj vekovih let? Udari z repom, bodi razgrajaj, skrivnostno čudežno močjo davnin, požugaj svetu in zapocrkljaj, podari kal čarobnih korenin. Zapleši svoj zmajski ples kot nekoč. Na čudežni zmajski skali ne reci, da so tudi tvojo moč v kakšen zelen dragulo kovali. Pripis: prosim, Zmaj, odmejlej nazaj in zate samo en velik Zmajl Smajl. Haha, Zmajl Smajl, lepše kot z nasmehom zmaja ne moremo končati. Otroci, lepo se imejte, v družbi Pike Nogavičke se zdajle tudi s pesmijo poslavljam in kličem hvala za pozorno poslušanje danes. Se pravim, lepo se imejte in čez teden dni znova nasvidenje. Pogledali bomo v zanimivo in modro knjigo. Vabljeni v našo družbo, pa tudi med tednom, vsako jutro ob 7:10 v Bim Bam Bomu. Srečno, z vami sva bila Aleš Karba in Jure Sešek. A ja, pa pokroviteljica, zato smo bili Aleš, Jure in pokroviteljica Založba Družina. Nasvidenje!
Prava slika, čivlja sta mi prevelika, nogavici nista par, zamudne muhe minimal. Ob ušesi v svet štrlita, moja leva in desna kita. Ljubim svoje rdeče lase, bolj rdeče od hude paprike. Pika Polonica, Zmagoslava, Marjetica, Nogavička, vse mesto in v svet že ve, da tako mi je ime. Solze so mi španska vas, nasmejanje moj obraz, sončne pege moj ponos, krasijo mi lička in srčka ni nos. Sem živahna in poskoczna, drobna, a straszno mocna, rada wielko i dobra je. Za to sam zdrava kod tren. Pika polunica z Magoslava, Marjetica nogavička, vse mesto in vas sveče ve, da tako mi je ime. Pika polunica z Magoslava, Marjetica nogavička, vse mesto in vas sveče ve, da tako mi je ime. Če pa vam to ne gre z jezika, me kličite kratko pika.
Iskrice je založba Družina.